appen NRK Radio.
Og nå får du Dagsnytt 18.
Har kritikk mot regjeringens tiltak for å bedre konkurransen I dagligvaremarkedet. Arbeidsgiverforeningen kaller det både uryddig og et populistisk valgkamputspill, møter ansvarlig statsråd til debatt. Med våpenhvile som mål har Donald Trump tatt opp telefonen og telefonerer til både Moskva og Kyiv, men de samtalene verdt telleskrittene? Med 35 milliarder statlige milliarder I potten eller utlyser regjeringen en ny konkurranse om flytende havvind, noe Fremskrittspartiet mener kun kommer til å bety dyrere strøm. Og ny trend blant påvirkere og tiktokere får kritikk. De lover å donere penger til gode formål I bytte mot likes og følgere, men det blir ikke alltid sånn. Ja, dette Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Espen Aas. Vi starter denne sendingen med regjeringens nye tiltak mot dagligvarebransjen, og den har sågar hisset på seg I dagligvaresektoren også 4 dager før et viktig møte mellom regjeringen og de store kjedene. For alt I dag la statsminister og næringsministeren frem tiltak for det de mener skal bedre priskonkurransen mellom de 3 store kjedene Coop, Norgesgruppen og Rema 1000, til det beste for kundene. Men Bendik Solomvist, leder for Virke Dagligvare, dette var både uryddig og populistisk, sa du til næringslivsavisen E24. Hvorfor var det det?
Det var fordi at forrige uke så var det veldig viktig for statsministeren å få svar på en del spørsmål som han hadde om matprisene, og han ville kalle inn aktørene I bransjen til et møte som berammet til denne fredag denne uken, 23. mai. Og så det plutselig ikke viktig å få svar på spørsmålene likevel, for da han hasteinnkaller til en pressekonferanse I dag og legger frem tiltak som han egentlig skulle få svar på spørsmål for før han skulle da vurdere. Og etter dagens seanse så sitter vi igjen med noen spørsmål til da statsministeren og næringsministeren, blant annet hvorfor dette hastverket, hvorfor gjentar de usannheter I pressekonferansen om matprisutviklingen, blant annet antyder at prisene har økt mer I butikken enn det kostnader.
Vi tar spørsmålene litt sånn etter hvert, men bare for å forklare det, hvis dere hadde møttes før det ble en pressekonferanse, ville da regjeringen ikke lagt frem disse 4 tiltakene?
Det må vi nesten spørre regjeringens representant her om, og det det vi stiller oss undrende til, men da Jonas Gahr Støre gikk ut I avisen, så sa han at det var viktig å få svar på spørsmål før han skulle vurdere tiltak. Og det rekkefølgen på dette som vi mener veldig uryddig og gir et feilaktig inntrykk.
Ja, Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, skal vi ta rekkefølgen først. Hvorfor tiltak og så møte?
Ja, først så jeg helt uenig I den beskrivelsen. Vi ber ingen om lov før vi legger frem en ny politikk. Vi har invitert til møte på fredag, det ser jeg veldig frem til, og de spørsmålene som vi har sendt, de står fremdeles. Vi skal diskutere dagligvarebransjen på fredag. Det vi har lagt frem I dag, det på ingen måte hastetiltak, selv om vi ikke nå prøver å fremstille det som det. Det tiltak som vi har jobbet med over tid, altså det å legge frem forslag til endring I en lov, det skjer ikke over helga, det noe du jobber med over tid. Og vi har jo hatt dialog både med Virke og med dagligvareaktørene også fra mitt departement over tid, med tanke på situasjonen I dagligvare.
Så det ikke så mye dere egentlig lurer på?
Det det, og derfor sier vi også at vi også åpne for å legge frem flere tiltak, fordi det trengs et kontinuerlig høyt trykk nå, også for å få til en bedre konkurranse I dagligvarebransjen. Fordi det handler om forbrukerne, det handler om forbrukerrettigheter, at man skal kunne ta opplyste valg, at man skal få riktig pris, godt utvalg over hele landet. Det har vært jobbet med over tid, så jeg stiller meg ganske undrende til at det man går ut på I dag, I stedet for å si hva man mener om de tiltakene fra Virke sin side.
Ja, hvis usannheter nevnte, hva var usannheten?
Nei, det var egentlig ganske påfallende, fordi at da vi startet med denne voldsomme inflasjonsbølgen etter at Russland invaderte Ukraina og prisen gikk I været I mange sektorer, så var jo en av påstandene at dagligvarebransjen og særlig kjedene økte prisene mer enn det som var nødvendig for å dekke økte kostnader. Og derfor så har jo regjeringen ved Myrseth og Co. Fått utredet nettopp marginen I bransjen, og marginstudien til konkurransetilsynet sa jo I fjor helt tydelig at det har ingen I bransjen gjort, og likevel sier statsministeren det på scenen I dag og antyder at når det inflasjon, så øker fristelsen til å øke prisene mer enn det som trengs. Det mener vi beklagelig at regjeringen går ut med sånne antydninger når de vet bedre.
Vet dere bedre, eller øker de mer enn de trenger?
Det som vi vet at matprisene siden 2022 har økt mer enn prisstigningen ellers på dagligvare. Og det mener vi bekymringsfullt. Og det merker jo forbrukerne seg også, og da vi også pliktige til å ta noen grep. Vi har lagt fram 4 tiltak i dag, som vi mener riktig, i tillit til at vi har fulgt opp den 10-punktsplanen som vi la fram for noen år siden. Fått på plass noe nytt verktøy til konkurransetilsynet, styrket konkurransetilsynet, og dette vi nødt til å gjøre, og grunnen til at vi jo ønsker også å snakke med aktørene jo fordi at dette jo et ansvar som man også må ta fra den siden. Så derfor det viktig at vi også har dialog rundt disse tingene, og det det statsministeren inviterer til, og de positive fra aktørene på at vi inviterer til et sånt møte.
Hvis vi tar da utgangspunkt nettopp i prisstigningen og konsumprisindeksen da, som vi får presentert flere ganger i året, så har det jo gang på gang, ikke alle ganger, men mange av gangene, vist at nettopp matvareprisene det som har dratt opp prisveksten, så da vel ikke det feil?
Det som Cecilie Myrseth og Jonas Gahr Støre burde gjort, var å ringe sin kollega Jens Stoltenberg, som i brev til Stortinget for ikke veldig lenge siden orienterte om matprisutviklingen, og han tok utgangspunkt i 2021, da prisene begynte å stige, og henviste til at matprisene i Norge har gått mindre opp enn i våre nærmeste naboland som Sverige, og mindre, la meg snakke ferdig, Arne Snill, enn i eurozonen og i EU. Og siden 2015 så har matprisene økt mindre enn generell KPI, så hvis du tar den over en 10-årsperiode, sånn som SSB gjør, du kan gå inn på SSB.no, så finner du det, så har ikke matprisene økt mer enn prisstigningen generelt. Så jeg mener at det viktig at
man... Nei, men 10 år jo veldig lenge da. Hvis du tar utgangspunkt i en kortere periode, så er det jo helt reelt at den har i flere av målingene økt mer.
Men for all del. Men Jens Stoltenberg har jo da påpekt i Stortinget at prisutviklingen har vært sånn i alle europeiske land, men lavere i Norge enn i våre nærmeste naboland. Så når det passer regjeringen, så bruker de den argumentasjonen, men når det ikke passer dem, så peker de på dagligvarekjedene og sier at prisen øker mer enn nødvendig, og det mener jeg er beklagelig.
Men det her stemmer jo ikke. Vi har hele tiden, siden vi kom inn i regjering, sagt at vi ønsker å gjøre noe med den dårlige konkurransen som i dagligvarebransjen. Derfor har vi lagt frem ulike tiltak, og det er jo ikke sånn at vi lyger når vi sier at prisene har økt mer enn prisutviklingen ellers. Det er jo et faktum, og det tror jeg de aller fleste kan si seg enige i, og ikke minst når man ser fra 2022 eller fra 2024, så er det et faktum, og vår jobb da som politikere er jo å legge frem tiltak, enten virker like det eller ikke, som vi mener skal bidra til å bedre konkurransesituasjonen. Og så synes jo jeg det bra at aktørene selv har sagt ja til at vi skal møtes, vi skal snakkes, og forhåpentligvis legge frem nye tiltak etter det, og så håper vi at dagligvareaktørene også har noen tiltak selv som de mener kan innføre.
Men apropos politikere, Nikolai Astrup, næringspolitisk statsperson fra Høyre, disse 4 tiltakene som kom frem i dag, vil du knapt kalle tiltak?
Nei, de vil jeg ikke kalle det egentlig tiltak, det mer mål og ambisjoner, ganske luftige som sådan, og dette handler jo mer om at regjeringen har et behov for å fremstå som handlekraftig noen få måneder før valget. Realiteten er jo at man da kom med Stortinget, vedtok en rekke tiltak for et par års tid siden. Den gang næringsminister Vestre fulgte opp med en 10-punktsplan, og enkelte av de tiltakene er fulgt opp, men i stedet for å følge opp den planen, så kom man nå med en ny 4-punktsplan, som fremstår som ganske luftig. Og når man da i tillegg legger frem dette først, og så skal ha møte med aktørene etterpå, så fremstår dette som en skinnprosess.
Nei, det her er jo litt sånn i Høyre sin ånd om dagen. Det er at man mener at alt som legges frem, det er liksom luftig og dårlig, og så selv har man egentlig ingen fortsatte tiltak. Det vi har gjort, det er jo at vi har fått på plass en helt ny lov, markedsetterforskning, som er et verktøy konkurransetilsynet for, så man kan gå inn og se på svikt i konkurranse tidligere. Det stemte Høyre imot. Vi har styrket konkurransetilsynet. Vi har innført det som kan lese forbud mot negative servitutter, altså det handler om butikklokaler, det kan man, må man åpne opp for andre aktører, fordi en av utfordringene er jo etableringshinder for nye aktører. Det er vanskelig for dem å komme inn i bransjen, for de har ikke lokaler. I dag går vi videre på det. I tillegg så går vi videre med forslag som handler om forbrukerne, at de skal få muligheten til å ta opplyste valg, forbrukertilsynet får et oppdrag der, og så skal vi jo sende ut tiltak på loven på høring. Dette er ikke luft, dette er politikk. Vi legger det frem.
Hva manglet da, Astrup?
Nei, det veldig mye som mangler, men la meg bare si at vi har vi stemte mot at konkurransetilsynet skulle få et markedsetterforskningsverktøy, og det henger jo sammen med at dette var et verktøy som skulle brukes I absolutt alle bransjer, og som var ekstremt potent og ble møtt med sterk kritikk, fordi det kunne være potensielt svært inngripende og langt utover det som var forholdsmessig. Det var grunnen til at vi stemte mot det. Men det ingen som snakker om elefanten I rommet. Elefanten I rommet blant annet importvern, og det har konkurransetilsynet pekt på. Regjeringen har jo fått utredet både grossistleddet, hvordan det står til der, og hvordan det står til I matvarebutikken, altså den siste leddet. Og et av de tingene som konkurransetilsynet peker på jo at du må gjøre noe med importvernet, og særlig på de varene som ikke I konkurranse med norsk landbruk.
Mm. Så du mener også, I likhet med Vista, at det er ikke de tre store næringslivs- eller dagligvareaktørene som tjener seg rikke på dette?
Altså, marginstudien viser jo at det ikke superfete marginer. Dette jo en volumbusiness. Så
ja, men det jo vanvittige volymer ja, når man tre kjeder som men, selger omtrent alt av dagligvarer.
Men med store volymer så kan du tjene mye penger også med lave marginer. Men du må faktisk gå I pluss da. Så marginene må være I pluss. Men jeg mener vi må se på importvernet, og særlig det som går på varer der det ikke direkte konkurranse med norsk landbruk. Men vi må også se på landbrukspolitikken, det den andre store elefanten.
La den ligge nå før du blir...
Vi har disse studiene I 10-15 år, og det de to tingene som jeg nevner nå, de snakker vi veldig lite om, og så snakker vi veldig mye om alt det andre.
La oss gå inn om elefantene, og så dagligvarer.
Nei, det som jo egentlig Astrup her sier at man legger ansvaret over på norske bønder, som bidrar til at vi har matproduksjon I hele landet, og så skal man skjerme dagligvareaktørene og de som I bransjen fra ansvar, I tillegg til at man imot tiltak som vil skjerpe konkurransen, sånn som de virkemidlene som vi både har fått igjennom I Stortinget, og som vi foreslår. Det synes jeg en merkelig oppsummering, når man så tydelig på at man mener at vi ikke gjør noe som helst, så dette svaret, altså det mener jeg faktisk ikke henger sammen.
Visst. For det første så har ikke jeg sagt at jeg var imot noen av tiltakene som kom I dag. Jeg påpekte at prosessen var dårlig, at det ble gjentatt usannheter fra talerstolen, og det siste poenget var at importvernet, som selvfølgelig en konkurransebegrensning, noe konkurransetilsynet har fremhevet, hvorfor vil ikke næringsministeren se leverandørene I kortene? Du har fått spørsmål I Stortinget om hvorfor du ikke vil kartlegge leverandørkonsentrasjonen. Tine har 75% av melkemarkedet og oppover 96% av smøret. Orkla har 70% av vaskemidlene og frossenpizzaen. Hvorfor vil ikke næringsministeren se disse aktørene I kortene? Har ikke norske forbrukere også krav på å vite noe om den delen av verdikjeden?
Budsjett.
Altså, vi ønsker jo mer åpenhet når det kommer til verdikjede for mat. Derfor har vi jo også I dag sagt at vi skal undersøke om krav til regnskapsmessig og funksjonsmessig skille også noe mellom leddene da, en vei å gå. Det et av tiltakene I dag.
Men hva gjør det med Tines markedsandeler? Det gjør ingenting.
Ja, men om du lar meg snakke bra ferdig.
For all del.
Og så det jo sånn at vi jo åpne for å se på flere typer tiltak, men det du jo egentlig gjør nå at skal dagligvareaktørene ikke ha noe ansvar her I det hele tatt? For du ser at vi nå bare burde se på de andre leddene. Så poenget at vi vil se på hele verdikjeden og gjerne se på tiltak som gjør det. For eksempel lov om god handelsskikk også viktig sånn sett for å se på hvordan går disse kontraktene.
Går det, nå skal jeg runde av denne delen, går dere til valg på da også at Høyre vil oppheve importvernet med de følgende det vil få for norsk landbruk og aktører?
Nei, det gjør vi ikke, men vi mener det grunn til å se på det, og vi mener særlig grunn til å se på importvernet for de varene som ikke I konkurranse med norsk landbruk. Det en ganske stor andel av det vi kjøper I butikkene, som vi ikke produserer I Norge, og som ikke I konkurranse med primærnæringene, men vi stemte for eksempel også mot å innføre økt toll på poteter fra utlandet, ettersett fordi at når du får økt toll på poteter, så blir også potetene dyrere for norske forbrukere.
Jeg setter strekk til denne delen, I hvert fall. Vi skal ha en kommentator også. Bendik Solumvist, leder for Virke Dagligvare. Cecilie Myrseth, næringslivsminister, eller næringsminister, som det også heter, fra Arbeiderpartiet. Og Nikolai Astrup, næringspolitisk talsperson fra Høyre. Men som jeg sa rett før vi gikk I studio, Cecilie Langebekke, denne problematikken har vært diskutert da velutdannede mennesker I gode jobber ennå ikke var født, så trenger vi enda mer tiltak?
Altså det har jo vært, dette en av veldig mange runder, du har hatt utvalg, du har utredet, du har vært analys av marginer, og likevel så står vi omtrent på stedet hvil, så det I hvert fall regjeringen har helt rett I dag, det at dette ingen quick fix, som Jonas Gahr Støre sa før I dag. Jeg tror problemet at vi har sett veldig mange små justeringer, men ingen sånne store strukturelle grep som liksom virkelig rokker ved maktkonsentrasjonen I dette markedet. Så det regjeringen nå foreslår, det jo mer overvåkning og ikke en sånn reell omfordeling av makt eller markedsandeler.
Mm. Så det du sier, Cecilie Langebecker, at det ikke noen sånn veldig nye tiltak, altså ordet tiltak rommer litt mye her, men det vil ikke bli en sånn som ut fra det vi ser nå, så vil ikke hverdagen for dagligvareaktørene være veldig annerledes?
Nei, det er mye som har vært snakket om før, både dette med tilgang til butikklokaler, god handelsskikk, åpenhet I verdikjeden. Det som jo nytt I dag, det at regjeringen ønsker å prioritere tilsyn med mer prisingen I butikkene, og det jo nytt. Og det handler også om at det har kommet veldig mange tilbudsprogrammer, blant annet I butikkene. Folk synes det veldig forvirrende. Det finnes undersøkelser som mener at dette gjør det mye vanskeligere å finne ut av hva ting egentlig koster. De aller fleste, eller over halvparten også, veldig misfornøyende at vi må være medlem av en eller annen kundeklubb for å få tilgang til et tilbud og så videre. Så det at de nå går inn og skal føre bedre tilsyn med det også som kanskje kan hjelpe litt på lengre sikt, og at kjedene på et eller annet vis prøver å endre og være mer åpne I hva som førprisen og hva som etterprisen, litt mer sånn som det var før.
Mm. Men ja, apropos ting, hvordan det var før, runde på runde, forskjellige regjeringer, veldig mange næringsministre, men her har også statsministeren kastet seg inn med ganske stor pondus, og både kalte inn da aktørene til møte på fredag, og velger også å være med på denne pressekonferansen 4 dager før, forteller det oss. Noe, utover at det et vannkappår.
Ja, det jo første gangen at en statsminister har vært involvert I disse fremleggelsene. Jeg har også vært på ganske mange runder med tiltak uten at det har ført så veldig mye frem. Og man kan jo for så vidt forstå virke som reagerer litt på at det kommer da før man møter aktørene, men som Cecilie Myrseth, næringsminister, sier også, så det ikke sånn at de må spørre om lov før de legger frem tiltak. Og det jo ikke sånn at dette liksom hostet opp over natten. Dette blant annet forslag til lovendringer. Men det klart at Virke ønsker jo mest mulig forutsigbarhet for sine medlemmer. Det ikke rart at de ønsker å vite mest mulig, men som sagt, politikerne står jo fritt I å legge frem tiltak når de vil, uten å måtte spørre bransjen om det nødvendigvis.
Mm. Og finner det stadig vanskelig å forklare hvorfor dagligvareaktørene blir rike, samtidig som de sier at konkurransen hard, og folk betaler mer for pengene. Nei, for maten.
Ja, og det jo litt sånn, jeg synes det litt sånn påfallende I dag, og Nicolai Astrup var vel inne på det også, at det eneste som kanskje ikke prøvd nå, eller I hvert fall forsøkt utredet, det jo effekten importvarene har på prisene I norske butikker, og det en kjempevanskelig politisk sak. Men de har jo snudd hver eneste sten I veldig mange runder nå, I 7 eller 8 runder tidligere. Ikke bare denne regjeringen, også tidligere regjeringer, så det jo egentlig ganske likt for begge sider, holdt jeg på å si. Men det å utrede konsekvensene av det, det jo ikke ordentlig forsøkt, I hvert fall.
Mm. Inntil videre så det fortsatt detektiv arbeid å finne ut hvem som kan by på den billigste middagen, og hvor mange øre som skiller. Takk skal du ha, Cecilie Langebecker, økonomikommentator her I NRK. I den grad at man kunne forsøkt å ringe USAs president I dag, så det stor fare for at du ville fått opptatt signal, for selv om det ikke ble noe fysisk møte mellom Vladimir Putin og Vladimir Zelenskyj I Istanbul I forrige uke, så pågår det I dag hektisk telefonkontakt fra det hvite hus. Han skal ha snakket med Vladimir Putin, og Zelenskyj står på ringlisten. Det samme gjør flere ledere I NATO. Og USA-korrespondent Tove Bjørgaas, det lenge siden Trump og Putin snakket sammen sist, det var I mars. Hva vet vi om innholdet I samtalene? J.D. Vance var jo tidlig ute med å fortelle hva som sannsynligvis kom til å bli del av disse samtalene.
Ja, det han sa da han var I Roma I helgen, det var jo at Trump I ferd med å miste tålmodigheten med med denne konflikten med Putin og har også uttrykt tidligere at han usikker på om Putin faktisk ønsker fred. Så det han vil forsøke å gjøre i dag jo å være en slags fredsmegler. Han skal altså først snakke med Putin. Den samtalen begynte klokken 16 norsk tid, skulle den I alle fall. Vi har ikke fått beskjed om at den ferdig, men det kom meldinger for litt over en halvtime siden fra Kiev om at en samtale mellom Zelenskyj og Trump skulle være underveis. Så skal han altså fortsette med å snakke med Zelenskyj, og så skal han snakke med ledere I NATO etter dette. Så dette dagen hvor Trump forsøker å være en megler som skal forsøke å få denne prosessen videre på skinner.
Det J.D. Vance også påpekte, eller han stilte hvertfall spørsmål ved om Putin egentlig har det som trengs til å klare å få slutt på denne krigen, men hvis telefonsamtalen også ender der, hva da med USAs videre rolle? Det jo veldig klart at tålmodigheten strukket lenger enn langt med denne konflikten.
Det veldig vanskelig å si. Trump har lagt stor prestisje i å få til en slutt på denne krigen, men så har han jo ikke fått det til, og da har han jo sagt at han utålmodig, at han lei, at han vet ikke om det noe vits I å prøve engang. Han har til og med luftet tanken om flere sanksjoner mot Russland, så det veldig vanskelig, og det ganske små forhåpninger, tror jeg, her til hva disse samtalene I dag kan føre til. Og som sagt, også I forhold til hva Putin egentlig ønsker å oppnå med denne samtalen etter at det jo var nye droneangrep I helga. Vi venter jo spent på referatet fra, eller det som vil komme fra det virkelig, som hva de faktisk har snakket om.
Korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra, det skal altså vært en samtale mellom Trump og Zelenskyj før telefonen gikk til Moskva. Særlig mer innhold enn det for så vidt ikke kjent, og det heller ikke bekreftet. Men mens det var få forhåpninger rundt et fysisk møte I forrige uke, det noe særlig mer forhåpninger til at disse telefonsamtalene kan bringe situasjonen noe videre?
Det ser jo enn så lenge ut til at de to partene står veldig langt unna hverandre, og de kravene som Russland har kommet med, de har fremstått helt urimelige. Det I hvert fall det den ukrainske siden sier. Og så det nok en viss sånn nervøsitet I den ukrainske befolkningen, fordi man veldig usikker på hva Donald Trump vil gjøre, og man faktisk kommer til å legge det presset på Vladimir Putin, som han har sagt at han kanskje kommer til å gjøre. Og det bare et par dager siden den tidligere amerikanske ambassadøren her I Kyiv gikk ut I et ganske knallhardt intervju og sa at hun sluttet her på grunn av Trumps policy på å legge press på Ukraina og ikke Russland. Så det nok der det spenningen knytter seg her.
Så har det jo vært ganske fastlåste fronter, naturlig nok, både da på hva Ukraina kan velge å ettergi, samtidig som Putin og Russland har vært ganske klare på hva de krever. Det noe som helst signaler på at Zelenskyj kan være noe på glid for å komme ut av den noe fastlåste situasjonen?
Det vanskelig å si hva mer Zelenskyj skal kunne gi fra seg. Han har sagt at han villig til å fryse frontlinjen der han står nå. Russland vil jo I tillegg til å eller har jo sagt som et krav for å gå med på en våpenhvile at ukrainerne skal trekke seg ut av områder som ukrainske styrker kontrollerer og som regnes internasjonalt som ukrainske, som jo vil være helt umulig å gå med på for president Zelenskyj. Så det litt der det står nå da, og man jo veldig spent på om Donald Trump faktisk kommer til å utøve noe som helst press overfor Russland som vil ha en effekt og som vil få de til å innse at det kanskje ikke lurt å fortsette krigen.
Men inntil videre så pågår jo denne krigen, og tilbake til deg, Tove Bjørgaas, hele formålet med disse samtalene fra president Trumps side jo å stoppe det han kaller den meningsløse nedslaktingen og dette blodbadet. Men det intensjonen hvis han da ikke får det til I disse telefonsamtalene eller I nye samtaler, taper Trump mye ansikt hjemme?
han taper jo til en viss grad ansikt, og derfor så har han jo også det siste snakket om at han lei, at han har prøvd, at han liker å få til dealer, men når folk ikke vil ha en deal, så det ikke så lett for han heller å få det til. Så jeg tror han forsøker å spille litt den rollen overfor sitt, sine tilhengere her. Han vet jo at det mange av hans tilhengere som mot videre militærstøtte til Ukraina, som mener at USA ikke skal spille en så stor rolle i dette, og som kanskje også ikke mener at Donald Trump skal først og fremst bruke tida på å være en fredsmekler. Han skal heller sørge for amerikanernes egne interesser og lavere matpriser og den type ting. Så, men det klart at han har vært opptatt av dette, men som sagt, igjen, at han vil ha en rask løsning, så har jo av naturlige årsaker ikke det vært mulig å få til. Og nå det egentlig veldig mange spørsmål knyttet til både hva han ønsker videre, hvilket forhold han egentlig har til Vladimir Putin. Vil det dukke opp nye sanksjoner, eller ønsker han mer samarbeid med Russland? Hvordan vil dette spille seg ut videre? Det vi vet jo at det har vært et ganske hektisk diplomati også nå i helgen. Utenriksministeren har også vært i møter sammen med også vicepresidenten. Så ja, det kommer liksom nye omdreninger hver uke, men så veldig mye framgang har det jo slett ikke vært.
Og mens jeg har snakket med dere har jeg trålet nyhetsbyråene for å se om det har kommet noe nytt, da det foreløpig ikke, men følg med på NRK utover kvelden. Takk til Fredrik Tomra i Kyiv og Tove Bjørgaas i Washington. Solid temaskifte nå. Flere influensere, eller påvirkere, som vi gjerne sier her i NRK på TikTok, lover å gi penger til veledighet dersom folk trykker på likes, eller liker da, eller følger kontoene deres. Så dette har fått en rekke andre som aktive på TikTok til å reagere. Fredag for halvannen uke siden så var det det som kalles for fotballtrøyefredag, hvor formålet å samle inn penger til Barnekreftforeningen. Mange ville vise sin støtte på nettopp TikTok, og en av dem det var deg, Maria Dammer. Du student og TikToker med 8600 følgere, og du la ut at du ville støtte da Barnekreftforeningen med 1 krone for hver like din video fikk. Hvorfor sa du det?
Ja, hei. Det sa jeg jo fordi at jeg hadde lyst til å donere litt penger til Barnekreftforeningen, men var usikker på hvilken sum. Så da tenkte jeg rett og slett å la TikTok velge det. Men det jeg ikke så for meg var jo at det skulle få så mange likes da.
Og det hadde ble over 60 000. Det litt, litt stivt for en student kanskje?
Absolutt, det kanskje stivt for de som ikke student også. Så det ble jo dessverre litt for mye, så jeg hadde bare da råd til å donere 2000 av de da. Og derfor opprettet jeg en splice for å kunne donere så mye som mulig.
Hvordan følte du deg da du så hva som skjedde og visste hva du hadde lovet?
Det var jo, altså jeg hadde jo ikke tenkt at det skulle bli så mange likes. Jeg så jo for meg kanskje sånn, ok, da skal jeg donere enten 500 eller 1200 kroner da, avhengig av hvor mange likes det ble. Men så ble det jo 60 000, og det, ja, jeg hadde jo ikke sett meg at det skulle bli så mange, så det, jeg ble jo litt stresset over antallet. Men det var jo, jeg hadde jo også skrevet i teksten på videoen at det måtte bare være opp til en studentvennlig sum, så det ble jo for meg 2000 da.
Kort til slutt, hva slags reaksjoner fikk du da du ikke donerte 60 000?
Mange var jo positive til at jeg donerte noe i det hele tatt, og sa at det var det viktigste, men så var det også mange som sa at jeg burde skamme meg, og at jeg ikke holder ord, og rett og slett at jeg var et dårlig menneske som ikke holdt det jeg lovte.
Pernille Solheim Andresen, du også influencer eller påvirker da, med 140 000 følgere på din største konto. Hva synes du om at man lover noe som man ikke kan holde?
Akkurat i den saken med henne, med at hun skrev studentvennlig budsjett, akkurat den skjønner jeg jo veldig godt. Jeg skjønner jo selv at 60 000 ikke er studentvennlig. Men når det kommer til andre som også har lagd mange sånne videoer, og for eksempel ikke har skrivet det at det til en viss sum, og eventuelt ikke har puttet på splice, eller ikke på en måte har vipset pengene, så blir jo det skam da.
Man holder noe folk for nær. Men du har reagert mer på de som sier, følg kontoen min, så blir det penger av det. Hvorfor er det mer problematisk?
Fordi at altså, det er jo forskjell på likes og følgere. Nå er det for oss som influencer og sånne ting, så er det jo følgerantall også som hjelper oss med å bygge en større profil. Så det betyr jo at når vi ber folk om å følge oss for å liksom støtte en så viktig sak, så skal jo liksom vi ha noe for å bidra til Barnekreftforeningen. Og det synes jeg blir veldig feil.
For da blir det mer business ut av det, for jo flere følgere du har, jo mer attraktiv du for selv å motta penger.
Det stemmer.
Lea Sten, ferdig med profil, også influencer da. Du la ut en video hvor du lovte å donere en krone for hver følger du fikk av den videoen. Ja. Hvordan tar du imot kritikken fra adressen over bordet her?
Jeg forstår veldig godt tanken. Selvfølgelig, jeg fikk jo inspirasjon av blant annet Maria som valgte å gjøre dette for likes, og jeg tenkte her det en knallgod tanke. Jeg skjønte også at dette her kan gå viralt, for heldigvis så folk engasjert og folk vil bidra. Så jeg skjønte at her det fullt mulig å få både 60 og 100 150 000 likes, og så jo det kanskje ikke like vanskelig å få til å donere. Så jeg så mitt snitt til å tenke, ok, men kanskje følgere, da vil jeg ikke få 100 000 nye følgere, da vil det kanskje være en sum jeg faktisk kan donere til Barnekreftforeningen, og så det med på å spre budskapet, noe jeg synes knallviktig. Så jeg valgte rett og slett å gå for en litt annen variant.
Men det å få flere følgere betyr også kanskje bedre business på TikTok over lengre tid, da. Så du kapitaliserer på å si at du vil gjøre noe godt?
Det absolutt helt innenfor å si. Dette tenkte jeg på før jeg la ut. Jeg tenkte, oi, her kan folk tenke at nå utnytter hun Barnekreftforeningen, og det jo det blant annet du, Pernille, har sagt, at man melker en god sak. Og jeg skjønner tanken, men jeg tenkte meg om både to og tre ganger og tenkte, hvis jeg melker Barnekreftforeningen her, så spruter jeg i så fall den melken rett tilbake på de. Og til syvende og sist, så går det penger til en god sak, det belyser en viktig sak, og jeg synes det en vinn-vinn-situasjon.
Mm-hmm. Og adressen kommer jo da ikke nødvendigvis fra lommene til sted, men fra de som sponsorer henne eller legger penger, så sånn sett så bruker man vel bare en liten omvei til å få penger for eksempel fra kommersielle aktører?
Ja, eller jeg synes jo fortsatt det blir feil, fordi at for min del på en måte så hadde det vært, hvis hun bare hadde laget en video om dette her, og så liksom postet sånn, i dag det Barnekreftforeningen, det fotballdrakt, liksom, og støttet det via det, så kunne hun jo like så godt ha vipsa den, eller donert den summen utenom å måtte få følgere. Og for meg så hadde det vært en bedre ting å gjøre enn å måtte få følgere for det.
Så det ikke helt ærlig?
Nei.
Jeg synes det er ikke ærlig?
Nei, eller jeg synes det blir å bruke Barnekreftforeningen for det, akkurat som du sier at du på en måte, jeg synes i hvert fall det blir veldig feil, fordi du burde ville kunne donere penger uten å få noe for det.
Ja. Og hadde det ikke vært for denne fotballtrøye fredagen eller Barnekreftforeningen, så hadde du kanskje hatt noen tusen færre følgere i dag?
Det stemmer, absolutt. Og jeg synes at det blir litt feil, og det å si at det feil, og jeg synes at det finnes så mye i sosiale medier som man skal på en måte arrestere både profiler og store influensere for. Men akkurat denne her, det synes jeg det blir litt sånn, kan man ikke gjøre det riktige, men på en måte som man ønsker, at man må alltid gjøre helt ting perfekt. Og det synes jeg litt strengt. Fordi, hvordan skal jeg formulere meg da? Det blir liksom som å si at man kan ikke på en måte være en miljøaktivist uten å gjøre det helt perfekt og skyldig sortør og ikke reise med fly. At det blir litt sånn, vi kan ikke kritisere de som gjør ting for en god.
Men poenget er at man stiller spørsmål da, hvem motivasjonen din er, motivasjonen din egentlig?
Den er todelt.
Ja, ikke sant?
Det må jeg gjøre. Selvfølgelig, jeg gjør jo dette også for å få følgere. Og det må jeg også si at, dette med at, men tenk hvis du hadde fått 100 000 følgere. Hvis jeg hadde fått 100 000 følgere, så hadde jeg donert 100 000 kroner. Det hadde jeg gjort. Og det blir rett og slett fordi det mulig, holdt jeg på å si, for meg, og jeg ønsker å donere penger til Barnekreftforeningen. Jeg har fått mer tilbakemeldinger på at etter den videoen, så det flere som har blitt på med nett og ønsket å donere. Så jeg ser bare ikke hvem som taper på denne situasjonen.
Altså, det jo på en måte, selvfølgelig så går pengene til en god sak, og in the end of the day så går det til Barnekreftforeningen. Men som du sier jo selv, så gjorde du det for at du skulle få følgere.
Og, og fordi jeg støtter Barnekreftforeningen.
Men hvorfor kunne du ikke da ha bare donert de pengene og laget en video på det, i stedet for å måtte få følgere for å donere de pengene?
Så klart. Altså, det prakteksemplaret jo å donere 4 000 kroner og på en måte ikke få noe for det. Men det, i min situasjon så gjorde ikke det. Det er veldig mange som ikke donerer penger til Barnekreftforeningen. Og jeg synes at det blir litt som å si liksom, at de som influensere da, gjør ofte generøse ting, og så dokumenterer de det. Og så hadde de kanskje ikke gjort den like generøse tingen hvis de ikke hadde kunnet dokumentere det. Rett og slett fordi de må vinne noe på det. Og det, ja, det blir teit å si, men for meg skjønner jeg ikke hvem som taper på det. Barnekreftforeningen
er fornøyd. Jeg fikk noen følgere, og jeg fikk...
Ja, hvor mange ekstra følgere fikk du, og hvor mye penger ble det på Barnekreftforeningen?
Det var vel 3850 rundt det.
Marie Dammer, du har jo hørt på dette. Dette var en litt annen variant. Hva synes du om å donere penger for flere følgere fremfor flere likes?
Jeg tenker at det er greit også. Jeg skjønner og forstår veldig godt at folk kan reagere, og at man tenker at man da kjøper følgere. Men så tenker jeg at til syvende og sist så er det Barnekreftforeningen som får penger for det her, og da tenker jeg egentlig ikke at det spiller noen rolle hvordan de kommer inn. Og så er det jo ikke sånn at det her er det eneste og første man donerer, og selvfølgelig kunne man donert det uten å legge ut video på det. Men det at man har lagt ut video har jo også spredt budskapet og gjort at flere har donert. Og jeg hadde for eksempel ikke fått samlet inn 27 000 kroner på Spleisen da, og Barnekreftforeningen har jo selv sagt at de har fått inn mange flere millioner i år enn i fjor, og vi skal ikke ta æren for det vi, men jeg vil tro at det med at vi har lagt ut på sosiale medier har bidratt til den innsamlingen.
Ja, de sa i hvert fall til Nettavisen at de er imponert over engasjementet i sosiale medier, og også kreativiteten som er vist, og altså at sluttresultatet var mye høyere enn ventet. Så takker dere av, Lea Sten, Pernille Solheim Andresen og Maria Dammer. Havvind nå i Dagsnytt 18 for regjeringen utlyste i dag konkurranse om 3 nye områder for flytende havvind med 35 statlige milliarder i potten til vinneren i subsidier, ikke gave. Alt ettersom hvordan man vurderer subsidier. Områdene de ligger i Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland, men denne flytende havvindkonkurransen betyr bare dyr strøm for folk, mener dere i Fremskrittspartiet, Hans-Andreas Limi, stortingsrepresentant og andre nestleder. Er det ikke vel anvendte penger i en tid der vi trenger mer kraft?
Nei, ikke etter vår oppfatning, fordi vi mener at det er en hemmingsløs bruk av skattebetalernes penger. Altså regjeringens eget finanspolitiske utvalg som skal gi råd om den økonomiske politikken har jo konkludert med at havvindsatsningen hverken er et klimatiltak eller kan bli lønnsom, ikke samfunnsøkonomisk lønnsom. Vi ser at Aker og Kjell Inge Røkke blir mer og mer skeptisk til denne satsningen, og vi ser at i andre land så skalerer man ned, eller man dropper altså store havvindprosjekter. Men det kan altså ikke Arbeiderpartiet og denne regjeringen gjøre. De bare kjører på og er villige til å bruke altså inntil 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger på et høyrisikoprosjekt, og det kommer ikke vi til å være med på.
Hvorfor er dette vel anvendte penger, Astrid Bergmo, statssekretær i Energidepartementet for Arbeiderpartiet?
Ja, det er det absolutt, og jeg vil si at dette er jo en fantastisk dag, rett og slett, for de vi skal lyse ut disse, eller vi lyser ut disse områdene i Utsira Nord. Det betyr at vi er i gang med en utrolig stor og viktig satsning for å få mer kraft til landet vår, for å få teknologiutvikling som vil få ned prisene for fremtidige prosjekter, og som også vil gi store, store muligheter for norsk leverandørindustri, og det betyr jo i realiteten jobber til folk langs hele
kysten. Men 35 milliarder i subsidier, i tillegg så koster det selvfølgelig for utbyggeren også mye penger å bygge vindturbinene. Strømmen bør bli ganske dyr før det lønner seg med flytende havvind.
Jeg har stor forståelse for at det høres vanvittig ut når man presenterer det på den måten.
Jo, men det er jo helt reelt.
Jo, det er jo mye penger, men dette handler jo ikke bare om dette prosjektet. En stor del av dette prosjektet handler jo om å få ny teknologi, få modning, få ned kostnaderne. Og vi vet at Norge har utrolig stort potensiale for flytende havvind, og det vil kunne gi oss viktig kraft fremover. Men hvis vi skal få ned de kostnaderne, så vet vi fra all annen teknologi og all annen kraft, at da må man få skala. Og hvis alle stopper opp, da får man ikke skala, da får man ikke ned kostnaderne, da får man ikke denne viktige kraften, og da går man også glipp av denne muligheten for leverandørindustrien. Så det vil være en tapt mulighet.
Og mange har pekt på det enorme behovet for kraft i årene fremover, Limi. Hva er alternativet?
Ja, altså det behovet som oppstår for ny kraft, det skyldes jo ikke minst elektrifiseringen, hvor alle områder I samfunnet skal elektrifiseres, også olje- og gassinstallasjonen ute I Nordsjøen. Vi imot det. Vi mener at det helt feil bruk av penger. Det heller ikke et klimatiltak, noe departementet, energidepartementet har bekreftet.
Men nå blir det jo det å arbeide i Finnmark jo for lengst men, i gang.
Men litt av utfordringen at vi da hele tiden må finne nye løsninger på kraftsituasjonen. Vi mener jo at vi fortsatt kan hente mye ut av vannkraften vår. Det også NVE gjort beregninger på. Mye å hente der. På lang sikt så det kjernekraft som vil være en god kraftkilde som
Da snakker vi om veldig lang sikt.
Ja, nødvendigvis ikke, fordi husk på det at de vindmøllene vi nå diskuterer ute I Nordsjøen, de ferdigstilles ikke I løpet av et år eller to. Det mange år til de kan begynne å produsere. Og Polen for eksempel, de ser for seg at de kan ta I bruk kjernekraft allerede I 2033, så vi snakker egentlig på mange måter om det samme tidsperspektivet. Det som hovedutfordringen med havvind, det at det koster omtrent 10 ganger så mye å produsere en kilowattime som fra vannkraften. Og så det slik at når det blåser, ja, så produseres det masse strøm, da faller prisene, man får veldig dårlig betalt, derfor det helt umulig å få lønnsomhet, og det ikke regulerbar kraft, så det så mange negative sider ved denne havvindsatsningen, I tillegg til at skattebetalerne skal ut med 35 milliarder. Mm.
Så hva anslaget på når da I så fall dette kan bli lønnsomt? Det også helt reelt at det tar lang tid å bygge ut, og med 35 milliarder statlige penger I potten, ja, så skal det blåse veldig mye, veldig lenge før det går I pluss.
Jeg skal ikke si en dato på når dette lønnsomt, men vi jo, jeg har sagt hele veien at de pengene vi nå gir, det som investeringen egentlig fra staten I dette prosjektet, det gjør vi jo I en oppstartsfase. Vi har og står ved ambisjonen vår om 30 gigawatt havvind og legge til rette for det innen 2040, men det helt klart at selvfølgelig så skal ikke alt dette komme med statsstøtte, men man må altså bidra inn, investere inn I en oppstartsfase for å få disse prisene ned og for at det skal bli lønnsomt på sikt. Og så bare må jeg få kommentere på noen av disse tingene, fordi jeg tror at selv om Limi av den oppfatning at, at kjernekraft kan komme fort og så videre, så ikke det riktig. Det stor enighet, og internasjonalt, blant alle som jobber med dette, at dette et tiltak som kan komme på sikt. Og så det jo sånn at de alle, stort sett alle etter hvert, nå enige om at vi har et voldsomt stort kraftbehov. Så hvis vi ikke skal få denne kraften fra havvind, NVE har også lagt inn ganske mye havvind fra 2040.
Men Kjell Inge Røkke, som har vært en stor aktør, sier jo 10 år. Det 10 år vi må vente før dette blir lønnsomt? Og han har jo trukket seg ut, og andre har jo også kritisert det. Og finansminister Jens Stoltenberg var jo også kritisk til denne finansieringsmetoden, selv om det blitt omformulert noe I ettertid.
Jeg skal svare på det, men bare for å avslutte. Det altså sånn at hvis vi ikke skal ha denne havvinden inne I systemet vårt, så må vi få kraft fra andre steder, andre kilder. Vi vet at det krevende å få på plass vind på land I dette landet. Han jo en av de som ikke ønsker det. Da det import du ønsker. Hva ønsker du? Jeg synes FRP må svare på hvor de skal få denne kraften på, fordi den kommer med til å trenge. Vi kan ikke bare slutte å produsere.
Mm, okay. Så kan de kommentere
til det du sier om Røkke. Røkke og Aker jo en av aktørene som har vært interessert I å bygge ut havvind nå. De har trukket seg, men det flere som igjen. Og vi har
men de trekker seg ut fordi de ikke tror på oppsidsperspektivet at det vil ta så lang tid før det blir lønnsomt, at de vil ikke tjene penger på det.
Han forsvarer for sitt eget business case, men det vi ser at det flere konsortier, altså som grupper som interessert I å være med og bygge ut havvind, og så har vi tro på at vi skal få en god konkurranse.
Og det var jo aktører inne, inkludert vårt eget Equinor, da, selv om de tapte I forrige runde, Limi, så det jo en tro ute I bransjen.
Men vi ser at den troen blir mindre og mindre. Vi ser hva som skjer I andre land. Vi ser hva Sverige har gjort I Østersjøen. Det skjer ting I Storbritannia. Det færre og færre som tror på at dette kan bli lønnsomt. Og det som forutsetningen for alle investeringer som privat skal gjøre, det lønnsomhet. Og når vi ikke tror på det, så kommer heller ikke investeringene.
Men respekt om alle, dette ikke riktig.
Jo,
Storbritannia riktig. Har akkurat I satsen en kjempestor satsning. Danmark har akkurat utlyst store differensekontrakter. Jeg har senest for noen uker siden snakket med min statssekretærkontrakt kollega i Sverige som sier at de fortsatt kommer til å satse på dette. EU har store planer, så det altså ikke riktig at andre land ikke satser på havet.
Det en realitet at det eskalert ned, både i Østersjøen og på utsiden av Storbritannia. Det jo faktisk, Søknads... så det kan du ikke bestride.
Fristen ellers 15. september, ikke så langt unna til visst valg heller, og vi rekker sikkert noen friske debatter innen den tid. Astrid Bergmål, statssekretær i Energidepartementet fra Arbeiderpartiet, og Hans-Andreas Limi, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Ordet kollektivkrise dukket opp I mediene rett før revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem I forrige uke, og grunnen til at det snakkes om nettopp en kollektivkrise at regjeringen ikke ønsket å legge mer penger på bordet til ekstra utgifter til utslippsfrie busser, selv om kommunene, ifølge interesseorganisasjonen KS, trenger en milliard ekstra for å kunne opprettholde kollektivtilbudet også neste år, og de pekte på nettopp utslippsfrie busser og krav om det som en årsak. Og derfor, Torleif Fluer Vikre, gruppeleder og fylkesleder for FRP I Telemark, hvorfor da løsningen å gå tilbake til dieselbusser?
Nei, det fordi at da får vi faktisk buss I distriktene. Hvis vi skal gjennomføre dette slik som det nå ble vedtatt I fylkestinget, så betyr det et dramatisk rutekutt I Rest-Telemark. Og det betyr jo egentlig at vi får en skolebuss om morgenen, og så får vi en buss om ettermiddagen som frakter elevene hjem, eller så vi måtte kunne se langt etter de gule bussene som vi vant til å se I Telemark. Mm.
Men det var jo ikke akkurat sånn at utslippsfrie busser var en plutselig nyhet som kom nå. Dette har jo vært kjent politikk over lang tid. Hvorfor ble det plutselig så vanskelig?
Vi har basert oss på at det blir noe dyrere, men den kostnadsveksten vi har fått I Telemark, det jo 60% og 90 millioner kroner opp fra det nivået vi hadde, og det betyr jo faktisk at man ikke har noe valg, så lenge regjeringen ikke kommer med penger I revidert, har fremskyndet klimakravet til busser med ett år, og da det jo bare en ting å gjøre da. Da må man faktisk kutte I ruteproduksjonen, så da blir kollektivtrafikken etter hvert utslippsfri, for det jo bare slutt å kjøre buss, så får man til det. Og da bruker folk bilen.
Cecilie Knibe-Kroglund, statssekretær I Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Da. Hvorfor var det så vanskelig å finne akkurat denne milliarden?
Nei, altså vi anerkjenner jo veldig at kommunesektor og fylkeskommunesektoren har økte kostnader på veldig mye, også kollektivtransport, som fylkeskommunens ansvar. Og vi har jo lagt mer penger I potten. Vi gjorde det I tilleggsnummeret I 24, og vi gjorde det I videreførte de 700 millionene også I 25, I tillegg til den veksten som vi la opp til I budsjettet for 25. Mm.
Men du synes fortsatt ikke det var nok penger fra kommunens side?
Men altså, vi anerkjenner jo at kommunene og sektoren har økte kostnader, og totalt sett så har vi økt rammen med 13 milliarder kroner I budsjettet for 25. Med alle rundene da, så vi anerkjenner problemet om økte kostnader. Og så det jo sånn at kollektivtransporten har kanskje økte kostnader litt større enn andre, og det kan det være flere årsaker til.
Mm. Men det koster likevel mye, men bare spørre deg, så Vikre, de fleste fylkeskommuner og kommuner vil jo helst slippe at for mye midler øremerket. Ja. Burde det være det I dette tilfellet, sånn at dere I fylkeskommunene ikke har noe annet valg enn å bruke øremerkede penger til nettopp kollektivtransport, med de bindinger det gjør for de andre tingene? Prioriteringene gjøres jo lokalt.
Jeg tror det en helt lik oppfatning av dette I alle landets fylkeskommuner, at prisveksten dyrtida har ført til at våre rammer betydelig svekka, og så lenge man da kommer drassende med nye krav, nye påbud, nye ønsker, så må det betales for, og det har ikke regjeringen gjort. Det faktum.
Nei, jeg tror de tilbakemeldingene vi har fått fra fylkeskommunene jo at rammefinansiering av fylkeskommunene det de ønsker. Det de som vet hvor skoen trykker, det de som både vet hvilket tilbud de vil ha, og også hvor de kan legge inn effektivitetsbesparelser. Og når det kommer til nullutslippskravet, som en antageligvis da, av årsakene til at kostnaden har økt, så var det jo sånn at fylkeskommunene, altså nyinnkjøpte busser før vi la inn krav i 24, var 80% av markedet. Så fylkeskommunene har jo helt åpenbart sett at dette var greit å gjøre før vi satte inn kravet. Og vi ser jo at dette er en konkurransedyktig næring, altså teknologien er moden, og markedet leverer da nullutslippsløsninger.
Vi ser på men at de leverer nullutslippsløsninger bedre ikke fylkeskommunen, så kommer vi på noen måte.
Jo, fordi at vi ser for eksempel i innlandet, så ser vi jo at det var nullutslippsløsningene som vinner. Altså, nullutslippsløsninger før kravet var jo konkurransedyktig med diesel.
Så det å ville sette inn dieselbusser som det foreslås i Telemark, det er ikke noe å vinne økonomisk?
Ja, nei, altså, jeg vil jo i alle fall spørre spørsmålet hva som er på en måte de sparte midlene man regner med her, for nullutslippsløsninger, det har vi liksom, på nysalget har vi 100%, vi har nådd det målet på bybusser som Ketil Solvik Olsen satt, og vi ser altså at det er konkurransedyktig på pris og teknologi. Så da lurer jeg på liksom, hvilke kostnader og besparelser er det man tenker at innføring av diesel vil gi?
Da kan du svare på det likere. Og Solvik Olsen var jo da for øvrig samferdselsminister fra Fremskrittspartiet.
Og en meget god en. Men utgangspunktet er at verden ser litt sånn annerledes ut i distriktene, og i Telemark så betyr at vi må ha en haug med ladestasjoner. Det koster å etablere, så selv om vi utvider anbudsperioden til 10 og 12 år, så skal det betales tilbake over den perioden, og det betyr økte kostnader. Elektriske busser koster røftelig 30% mer enn det en dieselbuss koster, så du skal kjøre ganske mye før det lønner seg, eller at du får kjørt inn det. Så har vi i Telemark så har vi klima faktisk. Vi har minus 20 grader, vi har høye fjell og dype daler. Det betyr at man også så må ha busser som på en måte kan holdes varme og fremdeles komme frem til endestasjonen. Så det samt med generell prisstigning gjør at man får en situasjon hvor man rett og slett må kutte i tilbudet fordi at regjeringen ikke finansierer sine
hvorfor egne krav og påbud. Hvorfor ikke sette opp prisene? Det er jo fylkeskommunen som regulerer det.
Ja, selvfølgelig, men det skal vi jo gjøre. Det er jo ikke noe vi har kunnet veie utenom, men dette er såpass dramatiske kostnadsøkninger at vi sannsynligvis ender opp bare med skolekjøring, og det er veldig synd når regjeringen snakker egentlig mot bedre vitende og later som om at ikke det er en reell situasjon.
Vi har jo anerkjent at kommuner og fylkeskommuner har økte kostnader, men der, på kollektivtransporten så kan det være også andre ting som gjør at man får høye priser. Det kan være sjåførmangel som gjør det. Det kan være andre deler av bussen som også er blitt dyrere, så jeg stusser litt på fokuset på nullutslippsløsninger. Og det er også sånn at denne regjeringen bruker kreelig mye penger også på byvekstavtaler. 7,7 milliarder bruker vi for at byene skal satse på kollektivtransport. Og vi ser at det virker. Folk tar mer kollektivtransport. SSB la frem tall som viste at 2% flere tar altså kollektivtransport, så noe gjør vi riktig i tillegg til at vi får byene til å være bedre byer og godt miljø.
Men det kan altså bli dieselbuss for elektrisk buss da kanskje i Telemark. Takk til Torleif Flurvikre, gruppeleder og fylkesleder i Telemark Fremskrittspartiet og Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Og så ble det altså syriner som skulle bli en politisk bombe inn i den vårmånden. Sikkert å se på mange bord på lørdag, for miljøministeren omtales som både smakløs og provoserende etter at han lot seg avbilde midt inne i en syrinbusk av VG, og samtidig fredet hele den omdiskuterte busken. Fredet, ja, selv om den samme statsrådens fagdirektorat, Miljøverndirektoratet, foreslo å forby den hissigste varianten av syrin, fordi den utgjør en høy risiko for norsk natur. Julie Sørli Paus Knudsen, biolog og politisk rådgiver i Sabima. Du kaller det et billig valgkampknep som ble prioritert fremfor å faktisk formidle at dette var en trussel. Hva provoserte det?
Det fordi at nå snakker vi om fremmede arter, og det en av de fem største truslene mot naturen. Det en sammen der oppe med klimaendringer og overrøsting og arealutnyttelse, så har vi da altså fremmede arter. Og det veldig viktig å få fram, og de skadene som fremmede arter utgjør mot norsk naturmangfold, det er viktig å prate om, og det det denne saken her handler om.
Mm. Og da var du ikke så imponert over statsrådens sak i VG?
Nei, altså jeg tenker jo at her har han en gyllen anledning da, til å faktisk kunne snakke om fremmede arter. At fremmede arter truer mangfoldet, det fører da til en homogen masse av arter i stedet for det mangfoldet som vi vil ha. Det ganske mye å ta her, det ganske mange mennesker i Norge som ikke vet veldig mye om fremmede arter, så den muligheten den lot han gå, i stedet for så valgte han å frede syrien midt i en høringsprosess.
Mm-hmm. Ja, Andreas Bjørn Eriksen, klima, miljø og ja, syrienminister da, ditt eget miljødirektorat, de kan vel da bare makulere alle disse høringsinnspillene som har kommet denne saken da, siden du har konkludert?
Nei, det skal de slippe, for vi skal ikke glemme at høringen handler om 96 andre arter i tillegg.
Men alt som handler om syrien er bortkastet.
Handler om. Men det som handler om syriner, det har vi sagt at vi ikke vil forby. Det er i og for seg helt riktig at syrien en fremmed art. Det en utfordring en del steder. Da må vi bekjempe den der. Men jeg tror syriner føles ikke fremmed for folk. Det har vært i Norge siden 1700-tallet, så vi har jo en 300 år lang historie med syriner.
Og det var debatten sist vi snakket om det her også, men det at du da konkluderer før direktoratet, hva er logikken?
Altså, det har jeg en høy terskel for. Vi skal være veldig stolt over at vi har høringer i Norge, at vi i et land hvor vi får faglige innspill først, og så tar politikere debatten.
Men når det gjelder syriner, da?
Men noen ganger er det samtidig sånn at den politiske beslutningen er så åpenbar at det er riktig å gå ut og kommunisere den, og før man har konkludert fra direktoratet sin side. Det er unntaksvis, og det skal være unntaksvis fremover i tillegg. Jeg hører alltid på det Miljødirektoratet sier, selv om jeg ikke alltid beslutter akkurat det de er enige om, men her mener vi at beslutningen var så åpenbart at det var riktig å gå ut og kommunisere det til folk.
Altså, den på ingen måte åpenbar. Du har et tydelig faglig grunnlag fra Miljødirektoratet som sier, her anbefaler vi å forby syrinen fordi den fortrenger andre arter. Klimaendringene vil gjøre at den sprer seg mye mer enn det den har gjort i dag. I løpet av de 50 neste årene så forventer vi at forekomsten av syrinen skal tredoble seg i det området der hvor den allerede er. Og det har vært, det skal jeg bare arrestere med en gang, at det har vært i media nå, så har det vært en myte eller faktafeil, der hvor de sier at syrinen ikke sprer seg. Det er ikke sant. Den sprer seg både ved rotskudd, og den sprer seg ved frø. Den har en vinge på frøet, som gjør at den kan spre seg. Og når vi da har klimaendringer, og det er veldig viktig å huske på i dette her, med spredning av fremmede arter, naturen er uforutsigbar og blir enda mer uforutsigbar med klimaendringer. Så den kan da fortsette å fortrenge sårbar natur i andre områder enn akkurat der hvor den er i dag.
Men du ser den ikke som en trussel?
Jo, altså det er klart at det er en trussel, men politikk, det handler ikke bare om fagvurderingen knyttet til fremmede arter og spredningen av fremmede arter. Det er en viktig del av dette. Den kunnskapen ønsker jeg velkommen. Og jeg er helt enig med Julie i at problemstillingen knyttet til at syriner sprer seg en del steder, det må vi bekjempe, sant? Der må vi ha innsats for å gjøre noe med den problematikken. Men politikk, det handler jo om å vurdere noe mer enn bare fag. Og det er der jeg mener at det at man har hatt syriner lenge i Norge, at folk er glad i syrinene, at det er noe som gir god duft, og som vi ønsker å ha i fremtiden i tillegg. Det er det som gjør den politiske beslutningen åpenbar, selv om den faglig ikke er det. Og det skillet der er ganske viktig, og jeg skal stå i det skillet. Det betyr for eksempel at vi må ha en mer kostnadskrevende strategi enn hvis vi bare forbøy ny planting av syriner. For det å bekjempe, det er mer krevende, vanskelig mange steder i tillegg, helt åpenbart.
Men det gjaldt jo bare den hissigste delen her da, Paus Knudsen, og ikke alle syriner, men hva blir den praktiske konsekvensen av at denne ene hissetypen ikke forbys?
Altså det vi ser i dag er jo nettopp det jeg nevnte med at den sprer seg, ikke sant? Hvis du da ser for deg alle disse flotte områdene med en stort, stort mangfold av arter, kommer det da en art inn, så kan den fortrenge de artene, så står vi igjen med en homogen gruppe, altså syriner i dette tilfellet. Og det er jo sånn at insektene lever jo av dette, og vi har mange insekter som bare kan besøke noen spesielle arter og ikke klarer å få nektar fra syriner. Så det er viktig å tenke på i naturdebatten, når vi diskuterer natur, er jo nettopp det at det handler ikke bare om denne ene arten, men det handler om alle de andre artene som avhengige av dette. Okay. Og så vil jeg bare si, jeg glad for at du sier at da vil vi rette mer innsats på bekjempelse. Jeg mener jo fortsatt at vi absolutt må forby denne syriden, akkurat denne ene arten, og lytte til fagrådene der, og til alle høringsinnspillene som har kommet inn. Og så mener jeg da at vi bør ha mer penger. Så jeg glad for at du sier at det skal ha mer penger til bekjempelse, for det sørgelig lite penger som bevilget til å bekjempe fremmede arter i Norge i dag.
Så når politikk først trumfer fag, da, for å bruke dine ord her, Brian Eriksen, hvordan skal den da bekjempes hvis den fortsatt skal være tillatt, fordi den lukter godt og har vært her lenge?
Altså det avhenger jo av hvor det snakker om. Det klart, jeg registrerer jo at på enkelte av øyene i Oslofjorden for eksempel, så bymiljøetaten tydelig på at det rett og slett vanskelig å drive bekjempelsesstrategi effektivt sånn som utredelsen har blitt.
Nesten ulig,
vil jeg si, ja. Så vi må rette inn innsatsen gjør en forskjell, der den kan være med og bety noe. Rådgivning, informasjon kan jo også være et viktig verktøy å bruke fremover, men folk er glad i syrina, folk ønsker syrina. Jeg tror mange har, som ble nevnt av programlederen også, hatt 17. mai syriner hjemme i huset, og det også er et hensyn som jeg mener politikken må ta hensyn til for at dette skal ha legitimitet ute blant folket.
Og da det også viktig å
Jeg må stoppe der, jeg redd, for tiden er
ute. Vi skal ikke kutte ned alle
syrinene. Nei,
det skal vi ikke. Det bare kjøp og salg som foreslått forbudt, ikke nedkvikting.
Men ikke alt var likevel luftet rundt dette uansett. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister Julie Sørli Paus-Knudsen, biolog og politisk rådgiver i Sabima. Dagsnytt 18 i hvert fall over denne mandagen. Ansvarlig for sendingen var Gro Arneberg. Erik Bromme var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi tilbake igjen i morgen.
Du hører NRK P2. En podcast fra NRK.
En vårdag under 2. verdenskrig flytter to døde kropper opp i et kjern i Østfold.
Og der så han ryggen på et menneske som lå ganske dypt i vannet.
Det et jødisk ektepar som skulle flykte til Sverige. Hva kan ha skjedd?
Hør likene i Skrikerudkjern i appen NRK Radio.
Beitgjære, det var en livsfarlig plass.
I Trondheim er Norges farligste psykisk syke samlet på ett sykehus.
Han var jo steindålig da. Bet om seg inn i fingeren han.
Og han fikk sin første natt i Reimer.
En ung lege tar opp kampen mot systemet og hjelper en farlig voldtektsforbryter å rømme.
Hør Flukten fra asylet i appen NRK Radio.
Her er NRK Nyheter klokken 19. Nødhjelp har i dag fått slippe inn i Gaza. Dette er de første hjelpesendingene som har sluppet inn i Gaza siden 2. mars. Den israelske hæren sier at 5 biler har sluppet inn, imens FN opplyser om 9. FNs nødhjelpssjef Tom Fletcher sier at dette bare er en dråpe i havet sammenlignet med det som trengs, og at langt flere hjelpesendinger må slippes inn i morgen. FN har advart om at 470 000 mennesker er i fare for å sulte ihjel som følge av blokaden. Telefonsamtalen mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin skal nå være over. Samtalen mellom lederne skal ha vært informativ.